สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Tinkers เป็นนวนิยายขนาดสั้นของพอล ฮาร์ดิงที่ได้รับรางวัลพูลิตเซอร์และเป็นงานเปิดตัวที่ทำให้เขาเป็นที่รู้จักในวงกว้างเรื่องราวเกิดขึ้นในช่วงท้ายชีวิตของจอร์จวอชิงตันครอสบีชายชราที่เป็นช่างซ่อมนาฬิกาในรัฐเมนขณะเขานอนใกล้ตายและปล่อยให้ความทรงจำไหลย้อนกลับไปหาพ่อและปู่ของตนนวนิยายเรื่องนี้ไม่ได้เน้นโครงเรื่องแบบเหตุการณ์ต่อเหตุการณ์แต่ใช้โครงสร้างแบบความทรงจำซ้อนความทรงจำเพื่อสำรวจเวลาความสูญเสียความศรัทธาและความเปราะบางของอัตลักษณ์ผ่านภาษาที่ประณีตและจังหวะการเล่าเรื่องที่ช้าแต่แน่นหนาผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความทรงจำของคนใกล้ตายกลายเป็นโครงสร้างหลักของเรื่องหัวใจของ Tinkersคือการเล่าจากสำนึกของจอร์จวอชิงตันครอสบีในช่วง8วันสุดท้ายก่อนเสียชีวิตแทนที่จะเดินเรื่องตามลำดับเหตุการณ์แบบปกติฮาร์ดิงให้ความสำคัญกับวิธีที่ความทรงจำทำงานจริงคือผุดขึ้นมาเป็นช่วงไม่เป็นระเบียบและมักพาเราไปยังเหตุการณ์ที่ผู้เล่าไม่อาจควบคุมได้โครงสร้างเช่นนี้ทำให้การอ่านไม่ได้เป็นเพียงการติดตามชีวิตของตัวละครแต่เป็นการเข้าไปอยู่ในกระบวนการรับรู้ของเขาเองข้อดีของวิธีนี้คือมันทำให้ความตายไม่ใช่แค่จุดจบแต่เป็นพื้นที่ที่อดีตทั้งหมดกลับมามีชีวิตอีกครั้งผู้อ่านจึงเห็นว่าตัวตนของคนหนึ่งคนไม่ได้ประกอบด้วยปัจจุบันเท่านั้นหากสร้างจากเศษเสี้ยวของสิ่งที่จำได้สิ่งที่ลืมและสิ่งที่ตีความใหม่อยู่เสมอประเด็น2งานช่างนาฬิกาและการซ่อมแซมคืออุปมาเรื่องชีวิตที่เปราะบางอาชีพของจอร์จในฐานะช่างซ่อมนาฬิกาเป็นมากกว่าฉากหลังเพราะมันทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญของนวนิยายนาฬิกาเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความแม่นยำการสังเกตและความอดทนเพื่อรักษาความเคลื่อนไหวของเวลาไว้ให้ดำเนินไปได้เช่นเดียวกับชีวิตมนุษย์ที่ดูเหมือนเดินไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องแต่แท้จริงแล้วเต็มไปด้วยความบกพร่องการหยุดชะงักและการเสื่อมสลายงานช่างของจอร์จจึงสะท้อนความพยายามของมนุษย์ที่จะซ่อมสิ่งที่แตกหักแม้จะรู้ว่าบางอย่างซ่อมคืนไม่ได้ทั้งหมดฮาร์ดิงใช้ภาพนาฬิกาเพื่อชี้ว่าความงามของชีวิตอยู่ตรงที่มันไม่ถาวรและยิ่งเปราะบางก็ยิ่งมีคุณค่าแนวคิดนี้ทำให้วรรณยายเรื่องนี้เป็นการครุ่นคิดเชิงปรัชญาเกี่ยวกับเวลาไม่ใช่เพียงเรื่องอาชีพ1อาชีพประเด็น3ความเป็นพ่อลูกและปู่แสดงให้เห็นมรดกที่ถ่ายทอดข้ามรุ่น Tinkers เล่าผ่านสายสัมพันธ์ของผู้ชาย3รุ่นในตระกูลครอสบีคือจอร์จพ่อของเขาโฮเวิร์ดซึ่งเป็นพ่อค้าเร่หรือ Tinker และปู่ที่เป็นนักเทศความสัมพันธ์เหล่านี้ช่วยให้เห็นว่าชีวิตคนรุ่นหลังไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์แต่รับอิทธิพลจากสิ่งที่รุ่นก่อนทำไว้ทั้งในทางนิสัยความทรงจำความเจ็บป่วยและการเลือกทางชีวิตโฮเวิร์ดเป็นตัวละครสำคัญเพราะชีวิตเร่ร่อนและอาการป่วยของเขาสะท้อนความไม่มั่นคงที่ส่งผลถึงลูกชายโดยตรงขณะที่จอร์จพยายามจัดระเบียบโลกผ่านนาฬิกาก็เหมือนกำลังตอบสนองต่อความสับสนที่สืบทอดมาในครอบครัวนวนิยายจึงไม่ได้พูดถึงครอบครัวในความหมายอบอุ่นแบบเรียบง่ายแต่เน้นว่าความรักการละทิ้งและบาดแผลทางใจส่งต่อกันได้อย่างเงียบงันและยาวนานประเด็น4ธรรมชาติและฤดูกาลถูกใช้เพื่อขยายอารมณ์ของการเสื่อมสลายและความงามอีกจุดเด่นของหนังสือคือการใช้ภาพธรรมชาติอย่างละเอียดโดยเฉพาะทิวทัศน์ของรัฐเมนอากาศหนาวหิมะความมืดความเงียบและภูมิประเทศชนบทภาพเหล่านี้ไม่ได้มีไว้แค่สร้างบรรยากาศช่วยขับน้ำหนักทางอารมณ์ของเรื่องให้ชัดขึ้นธรรมชาติใน Tinkers ไม่ได้โรแมนติกอย่างเดียวแต่เป็นพื้นที่ที่ทั้งงดงามและโหดร้ายในเวลาเดียวกันเหมือนชีวิตมนุษย์ที่มีทั้งความรักความเจ็บป่วยและการสูญเสียอยู่พร้อมกันฮาร์ดิงเขียนภาพสิ่งธรรมดาอย่างหิมะส้มหรือดินให้มีความรู้สึกจับต้องได้จนกลายเป็นหลักฐานว่าความหมายสามารถเกิดจากของใกล้ตัวและชั่วขณะเล็กๆได้การเน้นธรรมชาติจึงทำให้เรื่องมีมิติทางประสาทสัมผัสสูงและทำให้ประเด็นเรื่องความตายดูไม่แห้งแล้งแต่เชื่อมกับจังหวะของโลกที่หมุนต่อไปประเด็นสุดท้ายภาษากวีและจังหวะการเล่าเรื่องช้าคือเหตุผลที่หนังสือเล่มนี้โดดเด่นสิ่งที่ทำให้ Tinkers แตกต่างจากนวนิยายครอบครัวหรือเรื่องว่าด้วยความตายทั่วไปคือรูปแบบภาษาฮาร์ดิงใช้ประโยคที่ประณีตหนาแน่นและมีจังหวะคล้ายบทกวีทำให้การอ่านต้องใช้สมาธิสูงแต่แลกมาด้วยประสบการณ์ทางภาษาที่ละเอียดมากรูปแบบนี้สอดคล้องกับเนื้อหาเพราะเรื่องกำลังพูดถึงจิตสำนึกที่ไหลช้าและความทรงจำที่ไม่เป็นเส้นตรงผู้อ่านจึงไม่ได้ถูกเร่งให้รู้ตอนจบค่อยซึมซับน้ำหนักของแต่ละภาพและแต่ละความคิดความสำคัญของจังหวะช้าคือมันบังคับให้ผู้อ่านหยุดมองสิ่งธรรมดาอย่างตั้งใจและเห็นความงามในความไม่สมบูรณ์หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับคนที่ชอบวรรณกรรมเชิงไตร่ตรองมากกว่านิยายขับเคลื่อนด้วยพล็อต และเป็นตัวอย่างชัดเจนของงานเขียนที่ให้ภาษากลายเป็นทั้งเนื้อหาและรูปแบบในเวลาเดียวกันโดยสรุป Inkers เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจวรรณกรรมเชิงลึกนิยายครุ่นคิดและงานเขียนที่ให้ความสำคัญกับภาษาความทรงจำและสภาวะภายในมากกว่าเหตุการณ์ภายนอกหากต้องการเรื่องราวที่อ่านแล้วค่อยๆเปิดชั้นความหมายเกี่ยวกับครอบครัวความตายเวลาและการสืบทอดทางใจหนังสือเล่มนี้ตอบโจทย์อย่างมากนอกจากนี้ยังเหมาะกับผู้อ่านที่ชอบการเล่าเรื่องแบบกวีและภาพธรรมชาติที่ละเอียดประณีตเพราะฮาร์ดิงใช้ภาษาสร้างอารมณ์ได้แน่นและมีน้ำหนักโดยไม่พึ่งพาโครงเรื่องหวือหวาสิ่งที่ทำให้ Tinkers โดดเด่นกว่านิยายแนวใกล้เคียงคือความสามารถในการทำให้เรื่องเล็กของชีวิตประจำวันกลายเป็นการไตร่ตรองระดับใหญ่เกี่ยวกับตัวตนและเวลาหนังสือไม่ได้พยายามให้คำตอบง่ายๆแต่ชวนให้เห็นว่าความทรงจำและความสูญเสียหล่อหลอมมนุษย์อย่างไรจึงเป็นงานที่ให้ทั้งคุณค่าทางอารมณ์และคุณค่าทางความคิดในระดับสูงหากคุณต้องการสนับสนุนพอล ฮาร์ดิงคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon ShopeeLazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่